សូមគោរពជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាខ្ញុំបាទសុនមេសាសូមស្វាគមន៍លោកលោកស្រីមកកាន់កម្មវិធី AVI Voice របស់វិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីនៅសប្តាហ៍នេះគឺជាសប្តាហ៍ទី7ហើយប្រធានបទដែលយើងជជែកពិភាក្សានៅពេលនេះគឺច្រកចេញសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្រោយ COVID ទូស្រាលប៉ុន្តែមុនដំបូងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ជាមុនសិនធនាគារពិភពលោកបានអះអាងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆ្នាំនេះនឹងធ្លាក់ទៅដល់ 7% ក្រោម0ដែលមិនធ្លាប់មានចិនរារាំងមិនឲ្យអាមេរិកក៏ប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិជុំវិញបញ្ហាហុងកុងមេតបចិនបានអះអាងថាការវាយប្រហារកោះតៃវ៉ាន់នៅតែជាជម្រើសប្រសិនបើហ៊ានប្រកាសឯករាជ្យយើងផ្ដាំព័ត៌មានដំបូងស្ដីពីកម្ពុជាធនាគារពិភពលោកនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះបានបញ្ចេញរបាយការណ៍របស់ខ្លួនដែលបានប៉ាន់ស្មានថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានឹងធ្លាក់ចុះរហូតដល់ថ្នាក់ដក 3% ក្រោម0ដែលមិនធ្លាប់មានទេនៅក្នុងប្រវត្តិកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មកនោះគឺដោយសារតែក្បាលម៉ាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា3ក្នុងចំណោម4បានជាប់គាំងគ្មានសកម្មភាពសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ធនាគារពិភពលោកហ៊ានអះអាងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឆ្នាំនេះនឹងធ្លាក់ទៅ 7% ដែលមិនធ្លាប់មានតាំងពីឆ្នាំ1994មកធនាគារពិភពលោកនៅថ្ងៃទី29នេះបានបញ្ចេញរបាយការណ៍ដែលបានប៉ាន់ស្មានថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះនឹងធ្លាក់ចុះរហូតដល់ 7% ក្រោម0ដោយសារតែជំងឺ COVID-19ការធ្លាក់ចុះនេះគឺទាបបំផុតមិនធ្លាប់មានទេនៅក្នុងប្រវត្តិរបស់កម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មកនៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាកម្ពុជានៅក្នុងកាលៈទេសៈមាន COVID-19 ធនាគារពិភពលោកបានអះអាងថាសសរស្តម្ភសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាទាំង3វិស័យក្នុងចំណោមវិស័យទាំង4គឺវិស័យទេសចរឧស្សាហកម្មនាំចេញនិងវិស័យសំណង់ដែលតំណាងឲ្យជាង 70% នៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចហើយផ្ដល់ការងារប្រមាណជាង 40% នៃការងារសរុបទូទាំងប្រទេសនោះបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងមិនធ្លាប់មានត្បិតអីនៅក្នុងវិស័យទាំងនេះសឹងតែងាប់ស្ដោកគ្មានសកម្មភាពហើយដូច្នេះហើយបានជាធនាគារពិភពលោកហ៊ានអះអាងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនឹងមានល្បឿនយឺតបំផុតមិនធ្លាប់មានទេចាប់តាំងពីឆ្នាំ1994មកពលគឺនឹងធ្លាក់រហូតដល់ចន្លោះដក1ទៅដល់ដក 2.9% បន្ថែមពីនេះភាពក្រីក្រនៅក្នុងប្រទេសនាឆ្នាំ2020នេះនឹងអាចកើនឡើងទៅដល់ពី3ទៅដល់ 11% ដែលខ្ពស់ជាងកម្រិតនៅបន្ទាត់គូលដោយសារតែក្រុមគ្រួសារដែលមានជីវភាពពឹងអាស្រ័យលើវិស័យទេសចរសំណង់ពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មផលិតនិងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរត្រូវបានបាត់បង់ចំណូលមិនតិចជាង 50% នោះទេហើយក្នុងរយៈពេល6ខែជាប់គ្នាថែមទៀតផងអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតគឺអនុភាពសារពើពន្ធនឹងមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតមិនធ្លាប់មានទេក្នុងអំឡុង22ឆ្នាំកន្លងទៅនេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានជំទាស់មិនអោយសហរដ្ឋអាមេរិកស្នើឲ្យមានកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិជុំវិញបញ្ហាហុងកុងសម្រាប់ពេលកាំងបញ្ហាហុងកុងគឺជាបញ្ហាផ្ទៃក្នុងដែលអាមេរិកមិនត្រូវលូកដៃហើយត្រូវបញ្ឈប់ឥរិយាបថបង្កបញ្ហាដល់ពិភពលោកសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានបដិសេធមិនអោយអាមេរិកកោះឲ្យមានកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេបន្ទាប់ពីអាមេរិកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះចង់ស្នើឲ្យមានកិច្ចប្រជុំដើម្បីជជែកពីបញ្ហាហុងកុងឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនបានអះអាងថាសំណើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺគ្មានមូលដ្ឋានហើយគឺជាការបង្ករឿងរ៉ាវនិងការលូកលាន់កិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសអធិបតេយ្យមួយសំណើរបស់អាមេរិកនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីចិនបានអនុម័តច្បាប់សន្តិសុខលើកោះហុងកុងដែលកំពុងតែបង្កការតវ៉ាមិនលុះថ្ងៃពេកាំងបានអះអាងថាច្បាប់ស្តីពីសន្តិសុខជាតិសម្រាប់ហុងកុងគឺជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសខ្លួនសុទ្ធសាធវាគឺមិនមែនជាអ្វីដែលត្រូវធ្វើការជាមួយអាណត្តិរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះឡើយទន្ទឹមនឹងនេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានហៅអាមេរិករបស់លោកដូណាល់ត្រាំថាគឺជាអាមេរិកដែលបង្ករឿងក្នុងពិភពលោកហើយសកម្មភាពរបស់អាមេរិកគឺបង្ហាញទៅកាន់ពិភពលោកកាន់តែច្បាស់អំពីការលែងគ្រប់ច្បាប់អន្តរជាតិរបស់មហាអំណាចអាមេរិកមួយនេះអាមេរិកដែលចិនហៅថាជាមហាអំណាចប្រើកម្លាំងបាយនិងតែងតែប្រើប្រាស់ការសម្លុតគំរាមប្រមុខការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកមៃពំពេអូបានហៅច្បាប់សន្តិសុខរបស់ចិនថាគឺជាការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រព័ន្ធស្វ័យភាពរបស់ហុងកុងដែលកំពុងអនុវត្តប្រព័ន្ធមួយរដ្ឋបាល2អដាមសនីចិនម្នាក់បានអះអាងថាការកំទេចកោះតៃវ៉ាន់គឺនៅតែជាជំរើសតែមួយគត់ប្រសិនបើកោះនេះហ៊ានអន្តងចង់បានអេក្រេតនោះសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ ការវាយប្រហារកោះតៃវ៉ាន់គឺជាជំរឿមដែលមិនអាចជៀសវាងបានដើម្បីក្រសោបយកកោះមួយនេះឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនប្រសិនបើនៅតែចង់ប្រកាសឯករាជ្យនេះគឺជាការបញ្ជាក់ពីឧត្តមសេនីយ៍ចិនជាន់ខ្ពស់មួយរូបដែលជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលយោធារបស់ចិនដែលជាស្ថាប័នកងទ័ពកម្ពុជាថ្លែងនៅវិមានប្រជាជនចិនក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងឧត្តមសេនីយ៍រូបនោះបានអះអាងថាការប្រើប្រាស់កម្លាំងទៅលើកោះតៃវ៉ាន់នៅតែជាជម្រើសហើយសម្រាប់មហាអំណាចចិនសភារបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2005បានផ្ដល់សិទ្ធិស្របច្បាប់រួចហើយឲ្យប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងកោះតៃវ៉ាន់នៅក្នុងលក្ខណៈនៃការចង់ប្រកាសឯករាជ្យរបស់តៃវ៉ាន់នោះហើយលោកបានបន្ថែមទៀតថាចិននៅតែត្រៀមបំរុងជម្រើសប្រើប្រាស់កងកម្លាំងលើកោះតៃវ៉ាន់ដែលជាវិធានការចាំបាច់ដើម្បីថែរក្សាស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសការគ្រប់គ្រងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃអ៊ីនវ៉ែនបានលើកឡើងថាតាមពិតទៅតៃវ៉ាន់ជារដ្ឋឯករាជ្យមួយទៅហើយដែលមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាសាធារណរដ្ឋចិនសម្រាប់លោកស្រីសៃតៃវ៉ាន់មិនអាចទទួលយកគោលការណ៍ប្រទេសមួយប្រព័ន្ធពីរដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនបាននោះទេសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី2របស់យើងកម្ពុជាក៏មិនខុសពីបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់នោះឡើយដែលសេដ្ឋកិច្ចរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែដោយសារតែវិធានការតឹងរឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានភាពធូរស្រាលយ៉ាងខ្លាំងពីជំងឺ COVID-19 នេះហើយទន្ទឹមនឹងនោះពលរដ្ឋក៏ផ្ដើមមានទំនុកចិត្តធ្វើសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនឡើងវិញផងដែរអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចលោកបណ្ឌិតឆេងគឹមឡុងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលនវានុវត្តន៍និងប្រជាធិបតេយ្យនៃអភិបាលកិច្ចនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីបានអះអាងថាច្រកចេញនៃសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាគឺការលើកជាបណ្ដាបណ្ដាលនៅការហាមប្រាមរបស់រដ្ឋនិងការលើកទឹកចិត្តជំរុញវិនិយោគរវាងកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសពាក់ព័ន្ធក៏ប៉ុន្តែត្រូវធានាវិធានការអនាម័យសូមស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ដូចតទៅសូមជំរាបសួរលោកឈិនកំឡុងបាទ
បាទសូមជំរាបសួរបាទ
អរគុណលោកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី AVI Voice របស់យើងសារជាថ្មីម្ដងទៀតលោកកំឡុងដូចជាលោកក៏បានជ្រាបស្រាប់ហើយចុងក្រោយនេះសម្រាប់កម្ពុជាស្ថានភាពនៃបញ្ហា COVID បានធូរស្រាលគឺនៅសល់តែមនុស្ស2នាក់ទេដែលសុទ្ធសឹងតែជាករណីនាំចូលថ្មីមកទេហើយជារួមយើងមើលឃើញថាបើប្រជាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមចេញសកម្មភាពជាបណ្ដាបណ្ដាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បានប្រសាសន៍ពីលោកជាដែលជាអ្នកជំនាញថាតើមានស្ថានភាពនិងសកម្មភាពបែបណាដែរលោកបាទ
បាទអរគុណចំពោះសំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់នៅក្នុងពេលដែលយើងកំពុងជួបបញ្ហាប្រឈមជាលក្ខណៈជាតិផងជាលក្ខណៈតំបន់និងជាលក្ខណៈសកលផងយើងឃើញថាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID នេះគឺរដ្ឋាភិបាលយើងបានទទួលជោគជ័យគួរឲ្យកោតសរសើរហើយដោយសារតែករណីនៃការឆ្លងនេះគឺបានធ្លាក់ចុះសឹងដល់0ដូចលើកឡើងអញ្ចឹងនៅសល់តែ2ករណីទៀតប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវមានភាពប្រុងប្រយ័ត្នដដែលប្រទេសយើងពុំសូវមានភាពឆ្លងហើយនឹងកត្តាដែលឆ្លងនេះបានថមថយយ៉ាងខ្លាំងយើងឃើញថាប្រជាជននៅលើនេះមានទំនុកចិត្តឡើងវិញហើយគាត់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរដើរហើរដូចជាមានភាពធូរស្បើយជាងមុនយ៉ាងច្រើនឧទាហរណ៍នៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយចំនួនយើងឃើញមានមនុស្សសឹងពេញណែននោះដែរនេះគឺបញ្ជាក់ថាប្រជាជនយើងមានភាពកក់ក្ដៅបន្តិចតាមពិតទៅបើសិនជាវិធានការនៃការទប់ស្កាត់និងការការពារនេះនៅតែមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងដូចនេះសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនេះអាចនឹងចាប់ផ្ដើមបើកទ្វារឲ្យមានដំណើរការបណ្ដើរបណ្ដើរនៅក្រោមកិច្ចគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលនិងកិច្ចការទប់ស្កាត់យ៉ាងសកម្មពីក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាំងអស
់ប៉ុន្តែលោកអាចវិតម្លៃជារួមបានទេថាតើសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងប្រទេសយើងលោកអាចបញ្ជាក់ថាតើមកដល់ពេលនេះលោកអាចប៉ាន់ស្មានជាភាគរយបានទេថាមានប្រមាណភាគរយហើយដែលវិលមកកាន់ប្រកដីភាពហើយពីច្រើននៅក្នុងវិស័យអី
ខ្ញុំមើលទៅទោះបីជាប្រជាជនយើងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ធូរស្បើយខ្លះក៏ពិតមែនហើយសកម្មភាពវិនិយោគជាទូទៅសកម្មភាពធុរកិច្ចរៀងចាប់ផ្ដើមមានដំណើរការក៏ពិតមែនប៉ុន្តែសន្ទុះនេះគឺនៅតិចនៅឡើយឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមុននឹងករណី COVID ទាំង122ករណីឥឡូវនេះ124បាត់ប៉ុន្តែប្រហែលជា2សប្ដាហ៍មុននោះនៅមានយើងមាន122នោះយើងឃើញពេលនោះនៅពេលដែលចំនួនអ្នកដែលឆ្លងជំងឺមិនទាន់បានជានៅឡើយឃើញថាសកម្មភាពវិនិយោគសកម្មភាពធុរកិច្ចជាទូទៅគឺធ្លាក់ចុះ យ៉ាងច្រើនយ៉ាងគំហុកសឹងតែជាប់គាំងតែម្ដងប៉ុន្តែឥឡូវនេះចំនួននេះបានធូរហើយយើងឃើញថាប្រហែលជា 20% បើប្រៀបទៅនឹងចំនួនដែលនៅសល់តែ 30% នោះឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជា 40% នៃសកម្មភាព 45% នៃសកម្មភាពធុរកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងស្រុកចាប់ផ្ដើមដំណើរការវិញខ្ញុំមិននិយាយដល់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសទាំងមូលជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅពិភពលោកទេសកម្មភាពប្រហែលជា 40% 50% នៃធុរកិច្ចនិងវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មក្នុងស្រុកណារវាងបណ្ដាល sector ផ្នែកផ្សេងៗនៅក្នុងស្រុកនេះបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងវិញបាទ
អ្នកណាក៏ដឹងដែរថានៅពេលដែលពិភពលោកកំពុងជ្រួចច្បល់អាស៊ានក៏ដូចជាកម្ពុជាយើងកំពុងកើតរាលដាលកូវីដខ្លាំងគឺសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដូចលោកបានបញ្ជាក់សឹងតែគាំងតែម្ដងសឹងតែ 100% លែងដំណើរការតែម្ដងឥឡូវលោកវាតម្លៃថាចន្លោះពី 40% 45% អញ្ចឹងវាបានជួយសម្រាលក៏ដូចជាជួយបន្តឲ្យដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចវាមានដំណើរការយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
បើយើងមើលទៅសកម្មភាពនិងទូរលេខថ្មីៗហ្នឹងវាលឿនពេកដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការសន្និដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនិយាយបានថាបើសិនជាស្ថានភាពនេះវាធូរហើយមិនធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះមានន័យថាមានតែភាពល្អប្រសើរឈានទៅដល់ការជាសះស្បើយទាំងអស់ហើយនឹងគ្មានករណីឆ្លងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសរួមទាំងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងតំបន់រួមទាំងក្នុងពិភពលោកជាសកលទាំងមូលបានធូរស្បើយគឺមិនយូរទេប្រហែលជា3ខែខាងមុខទៅទៀតនេះសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់នឹងបានធូរស្បើយឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសយើងអាចឈានដល់ 70% ឬក៏ 80% នៅសល់តែផ្នែកនិងវិស័យធំៗមួយចំនួនដែលរងចាំតែការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងសកលលោកដែលជំរុញនៅក្នុងវិស័យទាំងអស់នោះ
បាទអគុណវាគឺជាការប៉ាន់ស្មានមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគសប្បាយចិត្តមែនទែនយើងអាចមើលឃើញថានៅក្នុងវិស័យដែលគ្រប់គ្រងនៅសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានវិស័យសំណង់វិស័យទេសចរវិស័យវាយនភ័ណ្ឌហើយនិងវិស័យកសិកម្មជាដើមហើយយើងមើលឃើញថាមានវិស័យ2 3ដែលសំខាន់ជាងគេមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងនោះវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យហើយនិងវិស័យទេសចរដែលយើងមើលឃើញថាធ្ងន់ធ្ងរជាងគេដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្ញុំមិនចង់ដឹងពីផលប៉ះពាល់ទេប៉ុន្តែចង់ដឹងអំពីការធ្វើឲ្យវិស័យទាំងអស់នោះអាចរស់ឡើងវិញបានតើយើងមានវិធីសាស្ត្រអីមានយុទ្ធសាស្ត្របែបណាសម្រាប់លោកដែលជាអ្នកជំនាញ
ខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយដូចជាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះវៀតណាមបានដកនៅការរដ្ឋបិទនិងការរដ្ឋបិទទៅលើការធ្វើដំណើរហើយនិងការជួបប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នាចំណុចនេះយើងអាចមើលឃើញថាដោយសារតែប្រទេសវៀតណាមវាបានធូរស្បាលហើយដូចយើងគ្នានេះដែរយើងបានធូរស្បាលអញ្ចឹងវាដល់ពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមបើកឬក៏អនុញ្ញាតនឹងជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យសហគ្រាសតូចៗរួមទាំងផ្នែកទេសចរចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងវិញហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជនធ្វើដំណើរប្រកបមុខរបរជាធម្មតាដូចដែរក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលគាត់ត្រូវមានការធានាដល់ខ្លួនឯងមានន័យថាគាត់មានភាពប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងករណីដែលប្រជាជនអាចធ្វើដំណើរបានឲ្យមានទំនុកចិត្តឲ្យដើរហើរឡើងវិញប្រកបមុខរបរជាធម្មតាវានាំឲ្យជំរុញទៅដល់តម្រូវការផ្នែកវិស័យទេសចរខ្ញុំគិតថាបើយើងមើលតួលេខថ្មីថ្មីយើងឃើញថាកំណើនទេសចរនៅក្នុងស្រុកប្រហែលជាមួយខែចុងក្រោយនេះកើនឡើងប្រហែលជា 24%នេះសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាវិស័យទេសចរក្នុងស្រុកមានន័យថាទេសចរដោយប្រជាជននៅក្នុងស្រុកដោយអ្នកដែលកំពុងរស់នៅក្នុងស្រុកសពថ្ងៃនេះកើនឡើងបានប្រហែលជា 24% បើប្រៀបទៅនឹងប្រហែលជាមួយខែកន្លះមួយខែកន្លះមុននេះគឺទេសចរយើងនៅក្នុងស្រុកក៏ត្រូវបានជាប់គាំងដែរតែធ្លាក់ដល់ក្រោមសូន្យយើងមើលទៅលើវិស័យសំណង់ក៏ដូចគ្នាវិស័យសំណង់សកម្មភាពវិស័យសំណង់មួយចំនួននេះបានកើនឡើងដែរប្រហែលជា2ខែមុនសកម្មភាពសាងសង់មួយចំនួនសឹងតែជាប់គាំងឥឡូវនេះយើងឃើញប្រជាជនបានកម្មករចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងវិញអញ្ចឹងសួរថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដូចគ្នាចម្លើយដោយងាយស្រួលបំផុតគឺថារដ្ឋមិនរដ្ឋបិទសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មសកម្មភាពវិនិយោគធុរកិច្ចទេប៉ុន្តែបានលើកទឹកចិត្តអនុញ្ញាតឲ្យគម្រោងវិនិយោគឲ្យធុរកិច្ចនឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមបើកទ្វារឡើងវិញប្រកបមុខរបរធម្មតាទៅប៉ុន្តែរក្សានៅគម្លាតឬក៏ប្រើ mask ពាក់ការពីទឹកថ្នាំអកលលាងសម្អាតដៃជាធម្មតាដើម្បីការពារកុំឲ្យរីករាលដាលទៀតហើយដូចគ្នាអញ្ចឹងភោជនីយដ្ឋានតូចៗក៏អញ្ចឹងកន្លែងកំសាន្តផ្សេងទៀតសារមន្ទីរក៏គួរតែបើកទ្វារដែរបាទដើម្បីជំរុញដល់វិស័យទេសចរនិងផ្នែកដែលបម្រើវិស័យទេសចរបាទ
ចុះសម្រាប់ SME សម្រាប់សហគ្រាសខ្នាតតូចនិងមធ្យមដែលសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកអាចប៉ះពាល់ខ្លាំងនៅពួកអាជីវកម្មទូចផងហើយនៅពេលដែលបិទរយៈពេល 3-4 ខែមកនេះគឺធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ខ្លាំងតើចំណាត់ការបរដ្ឋាភិបាលបង្កើតធនាគារ SME មានដៃគូផ្សេងផ្សេងដែលមានទុនរហូតដល់100 200លាននេះហើយក៏ដូចជាការជួយដកទៅលើរឿងពុនកយជាដើមថាតានេះគឺជាចំណុចដែលលោកអាចវិតម្លៃបានយ៉ាងដូចមួយដែរ
វាមានភាពបរិបាហលទៅនឹងផែនការជួយសង្គ្រោះដែលរដ្ឋបានប្រកាសបច្ចុប្បន្ន3ខែមុននេះដែរទៅដល់ក្នុងវិស័យអាកាសចរស៊ីវិលហើយនឹងទៅលើវិស័យទេសចររួមទាំងសន្តាគារផ្ទះសំណាក់ភោជនីយដ្ឋានដែលបានចុះបញ្ជីដូចគ្នាដែរជារួមកម្មវិធីសង្គ្រោះមួយទៀតទៅលើសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមទាំងមូលនេះគឺមានភាពបាក់បែកគ្នាហើយរហូតមកដល់ពេលនេះវាមិនទាន់បានជួយទៅដល់វិស័យទាំងអស់នោះឲ្យបានទាន់ពេលហើយនឹងបានច្រើនក្នុងទ្រង់ទ្រាយមួយដែលយើងអាចវាយតម្លៃថាវាមានកម្រិតជោគជ័យគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅឡើយទេដោយសារតែកម្មវិធីនេះវានៅថ្មីពេកកត្តាមួយទៀតដែលយើងមើលឃើញនោះគឺកត្តាដែលអាជីវកម្មសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមទាំងអស់នោះត្រូវមានលក្ខណៈត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការរៀបចំឯកសារជាផ្លូវការទាំងអស់នោះដើម្បីទទួលបាននៅការសង្គ្រោះហើយទឹកប្រាក់150លានដែលរដ្ឋបានធ្វើនៅក្នុងអធនីគាជួយសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនោះក៏មិនទាន់បានបែងចែកក៏នឹងផ្ដល់ទៅដល់សហគ្រាសទាំងអស់នោះដែរព្រោះវាត្រូវការនៅចំណាត់ការត្រូវការនៅការបង្កើតជាយន្តការហើយនឹងស្ថាប័ននៃការគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាសញ្ញានេះគឺជាគោលនយោបាយនឹងការចូលរួមរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយដើម្បីជួយទៅដល់សហគ្រាសទាំងអស់ណាដែលបានប៉ះពាល់រួមទាំងជួយទៅដល់សហគ្រាសដែលនឹងគ្រោងបើកនៅក្នុងអនាគតទៀតព្រោះការបង្កើតទៅជាធនាគារសហគ្រាសធុនតូចមធ្យមនេះគឺក្នុងន័យដៅដើម្បីជំរុញឲ្យមានការបង្កើតនៅសកម្មភាពវិនិយោគឲ្យបានច្រើន
អរគុណអំបញ្ញមិញលោកបានមានប្រសាសន៍ថាចំណាត់ការបរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងតាមបទពិសោធន៍របស់លោករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាពេលនេះគួរធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចដែរជាមួយនឹង SME
ខ្ញុំគិតថាដោយសារតែវាជាគ្រោះចៃដន្យដោយសារតែទន្ទឹមពីរដ្ឋចង់នឹងមានគម្រោងចង់បង្កើតការអនុវត្តនៅ SME Bank នេះទន្ទឹមពីនេះប្រទេសកម្ពុជាបានប្រឈមទៅនឹងគ្រោះអាសន្នមួយទៀតគឺការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID ដែលធ្វើឲ្យដំណើរការនៃការអនុវត្តនោះមានការរអាក់រអួលអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំថាគោលនយោបាយនឹងការចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅកម្មវិធីនៃធនាគារ SME នេះធនាគារធុនតូចនិងមធ្យមនេះគឺមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពហើយវាពិបាកនឹងប៉ាន់ស្មានថាតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាបានជោគជ័យនៅក្នុងទន្ទឹមពេលដែលប្រទេសកំពុងតែប្រឈមទៅនឹងវិបត្តិដ៏ធំនេះប៉ុន្តែបើយើងសួរថាតើធ្វើម៉េចហើយឧបទេសដតីទៀតបានធ្វើម៉េចដើម្បីជួយ SME ដើម្បីជួយសហគ្រាសធុនតូចនោះមេរៀនគឺមានច្រើនដែលយើងអាចដកស្រង់បានពីប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាដើម
បាទលោកអាចឧទាហរណ
៍ខ្ញុំឧទាហរណ៍ប្រទេសជប៉ុនកោះតៃវ៉ាន់ហើយនិងនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគេមានគោលនយោបាយមួយចំនួនដើម្បីលើកទឹកចិត្តផ្ដល់ជា incentive ជាកញ្ចប់នៃការលើកទឹកចិត្តទៅដល់សហគ្រាសតូចៗទាំងអស់នោះឧទាហរណ៍គោលនយោបាយមួយគេប្រើពាក្យថាជា cluster ណា SME cluster cluster ហ្នឹងយើងថាចង្កោម
បាទ
ចង្កោមសហគ្រាសធុនតូចមានន័យថាសហគ្រាសធុនតូចណាដែលផលិតបំពេញបង្គ្រប់នៅខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មតែមួយស្រដៀងគ្នាឬក៏ដូចគ្នានឹងទទួលបានការលើកទឹកចិត្តឧទាហរណ៍ថាសហគ្រាសកទឹកទិញវត្ថុធាតុដើមពីសហគ្រាសខសហគ្រាសខទិញផលិតផលដើមដែលមិនទាន់បានចម្រាញ់អីសោះពីសហគ្រាសកោមួយទៀតហើយទៅផ្គត់ផ្គង់ទៅដល់សហគ្រាសបន្តផ្សេងទៀតហើយនៅក្នុងតំបន់ណាមួយហើយមួយទៀតគឺក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសមកពីខាងក្រៅស្រុក ថាតាក្រមទម្រង់ជាការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសមកទៅទិញក៏ទៅបានការលើកទៅចិត្តនេះនៅក្នុងករណីនៃរដ្ឋពេណាំងទីខេត្តពេណាំងនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺជាមេរៀនដ៏ជោគជ័យមួយហើយស្ដៀងទៅនឹងឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំបានលើកអំពីគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋនៅក្នុងការលើកទឹកចិត្ត SME ប៉ុន្តែគោលនយោបាយត្រូវមានលក្ខណៈបន្ថែមលើសពីនេះទៀត
លើកទឹកចិត្តលើពីមក
មានន័យថាបើសិនជាក្រុមហ៊ុនកទៅទិញពីខហើយទៅផ្គត់ផ្គង់ឲ្យកនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មស្ដៀងគ្នានេះគឺគាត់បានទទួលការលើកទឹកចិត្តមិនត្រឹម 20% ទេមានន័យថាអាច 30%
គាត់ជាអ្នកចេញល
ើមានន័យថាបើសិនជាមិនស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ជាចង្កោមនេះសហគ្រាសណាដែលមិនផលិតដោយគ្នាហើយចែកចាយនៅក្នុងចង្កោមដូចគ្នានេះបានទទួលការរួចពន្ធតែ 20% ទេក៏ប៉ុន្តែបើគាត់ចូលទៅក្នុងនេះគាត់ផលិតឲ្យគ្នាឬក៏គាត់ទៅទិញពីគុតគងនៅក្នុងតំបន់នេះមកដើម្បីយកទៅបំពេញតម្រូវការរបស់គាត់ក្នុងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មគាត់ទទួលបានលើសពី 20% អាច 25 អាច 30 ហើយនឹងលក្ខណៈពិសេសទៀតមានន័យថារត់នៅប្រទេសវៀតណាមឧទាហរណ៍គាត់ធ្វើផ្លូវប្រព័ន្ធគមនាគមន៍ឲ្យប្រព័ន្ធភ្លើងបំភ្លឺដើម្បីភាពមានភាពងាយស្រួលទៅដល់ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសរោងចក្រទាំងអស់នោះក្នុងការផលិតដោយក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសតូចៗទាំងអស់នោះមិនចាំបាច់ចំណាយចាយលុយទេមួយទៀតគឺលើកទឹកចិត្តការមិនយកពន្ធនៅក្នុងរយៈពេលណានេះគឺជារូបភាពមួយដែលជំរុញលើកទឹកចិត្តទៅដល់សហគ្រាសដែលគ្រោងនឹងបង្កើតឬក៏សហគ្រាសដែលបង្កើតហើយដើម្បីធ្វើសកម្មភាពវិនិយោគឲ្យបានច្រើនទៀតពីព្រោះគាត់បានអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសលើសពីក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសធម្មតា
បាទអរគុណច្រើនមែនទែនចេះយើងងាកទៅកាន់តំបន់អាស៊ានយើងវិញម្ដងថាតើស្ថាប័នអាស៊ានទាំង10មានយុទ្ធសាស្ត្រជួយគ្នាហើយនៅក្នុងគណៈពេលដែលយើងមើលឃើញថាសហភាពអឺរ៉ុបគឺគេមានវិធានការរបស់គេរួចហើយដើម្បីជួយបណ្ដាប្រទេសរដ្ឋជាសមាជិកចុះអាស៊ានវិញលោកបាទ
ខ្ញុំមិនទាន់បានឃើញជាដុំកំភួននៃយុទ្ធសាស្ត្រនិងផែនការក្នុងការជួយសង្គ្រោះសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់នៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថារូបភាពនៃការជួយគ្នាជាកញ្ចប់ជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះអាចនឹងកើតឡើងក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ណាមួយខាងមុខនេះដល់ក្នុងន័យជួយគ្នាឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសទាំង10តាមពិតទៅអាចប្រើសិទ្ធិពិសេសរបស់ខ្លួនណាមួយឬក៏ប្រើកញ្ចប់ថវិការបស់សមាគមអាស៊ានទាំង10នេះតែម្ដងដើម្បីជួយសង្គ្រោះគ្នានៅក្នុងគ្រាមានអាសន្នដែលកន្លងមកនោះក៏ធ្លាប់មានដែរក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ឃើញមានសេចក្តីប្រកាសហើយនឹងការអនុវត្តចេញជាផ្លូវការឲ្យបានគុតមុតហើយបានជាលទ្ធផលអំពីកញ្ចប់ថវិកាដែលត្រូវជួយសង្គ្រោះគ្នាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលយើងឃើញថានៅក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺគេបានបង្កើតទឹកប្រាក់ប្រហែលជា4,000,000,000 ដុល្លារដើម្បីជួយសង្គ្រោះដល់បណ្ដាប្រទេសណាដែលប៉ះពាល់រងគ្រោះធ្ងន់ដោយសារជំងឺ Covid ហើយខ្ញុំនៅតែចង់ឃើញឲ្យមានសមាគមអាស៊ាននេះរស់រាននៅក្នុងការបង្កើតនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយប្រើមូលធនធានហេរ៉ាមិថុមួយណាដែលអាចចរាចរបាននៅក្នុងពេលនេះដើម្បីជួយសង្គ្រោះរដ្ឋនិងសមាជិកដែលប៉ះពាល់រងធ្ងន់ជាងគេឬក៏រដ្ឋនឹងជាសមាជិកដែលទុនខ្សោយខ្វះខាតខ្លាំងជាងគេ
មួយទៀតក្រៅពីអាស៊ានកម្ពុជាយើងក៏មានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលយើងអាចនិយាយឈ្មោះចំតែម្ដងមានចិនសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាអឺរ៉ុបមួយចំនួនដែរលោកអាចវាយតម្លៃឬក៏អាចផ្ដល់ជាអនុសាសន៍របៀបមិនដែរដែលធ្វើអាចឲ្យសកម្មភាពកម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះពាណិជ្ជកម្មឲ្យវាមានភាពប្រក្រតីឡើងវិញពាណិជ្ជកម្មអាចឲ្យវិឈានទៅដល់ចំណុចណាមួយដែលសម្រាប់ការជួយលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជារួម
បាទជាដំបូងបំផុតគឺនៅតែរងចាំនៅការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់និងសេដ្ឋកិច្ចនៅលើពិភពលោកដោយពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើស្ថានភាពនៃជំងឺបើស្ថានភាពនៃជំងឺឆ្លងវីរុស COVID-19 នេះបានធូរស្រាលខ្ញុំនៅតែនិយាយដដែលថាបើសិនជាស្ថានភាពចេះតែធូររហូតយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុង3ខែទៀតកម្ពុជានឹងអាចមានលទ្ធភាពពង្រីកទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ តាមរយៈការផ្ដោះប្ដូរទំនិញជាមួយនឹងប្រទេសជាសមាជិកប្រទេសផ្សេងៗទៀតដូចលោកបានលើកឡើងមានចិនមានអាមេរិកមានអឺរ៉ុបមានជប៉ុនអីជាដើមនេះបានដោយសារតែដូចជំហានដំបូងបំផុតគឺតម្រូវការនៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់នោះប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងគឺកន្លងមកពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចូលទំនិញកសិកម្មច្រើនហើយកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលបាននាំទំនិញទាំងអស់នោះកាលណាយើងនាំទៅទំនិញទៅស្រុកគេមានន័យថាគេយើងបានចំណូលនេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់លើកថាធ្វើម៉េចឲ្យកម្ពុជាងើបឡើងវិញនៅក្នុងបរិបទកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយទាំងអស់នោះអញ្ចឹងនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់នោះចាប់ផ្ដើមធូរស្រាលស្ថានភាពជំងឺធូរស្រាលគឺការតបជាប់នៃការហោះហើរនឹងតបជាប់ឡើងវិញទោះបីជាមានកម្រិតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនោះគឺជាចលករមួយដែលជំរុញឲ្យមានការបើកផ្លូវនៅការធ្វើចរាចរនៃអ្នកទេសចរនិងអ្នកនឹងទំនិញពាណិជ្ជកម្មបាទទន្ទឹមពេលនេះទៀតខ្ញុំគិតថារាល់ជាកញ្ចប់កម្ចីឬក៏បំណុលដែលកម្ពុជាយើងមានទៅលើប្រទេសទាំងអស់នោះនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះបំណុលបញ្ហាបំណុលគឺមិនគួរត្រូវជាកាតព្វកិច្ចដែលប្រទេសកម្ពុជាត្រូវផ្ដល់ឲ្យគេទេមានន័យថាគួរតែពជាពេលសងបំណុលលើកទៅពេលណាមួយសមស្រប
ជាមួយស្ថានភាពកម្ពុជាធូរស្រាលនៅជាមួយ Covid យ៉ាងដូចនេះហើយយើងក៏ដឹងដែរចិនបានប្រកាសជាច្រើនខែមកហើយថាខ្លួនលែងមានជំងឺកើតនៅខាងក្នុងសិតសឹងតែជាករណីនាំចូលហើយបើកើតក៏មានករណីតិចមែនទែនអញ្ចឹងថាតើប្រទេសទាំងពីរនេះគួរតែមានការផ្ដោះប្ដូរពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នាកាន់តែច្រើនជាងមុនទៀត
បាទខ្ញុំគិតថានៅក្នុងទន្ទឹមពេលនេះពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងទោះបីជាបានថយក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរគឺមិនដែលបានបិទផ្ទួរក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែផលប៉ះពាល់ទៅលើវិស័យឯកជនមួយចំនួនអញ្ចឹងសួរថាដល់ពេលហើយឬនៅដល់ពេលខ្ញុំគិតថាពេលវេលាសមស្របប្រហែលជានៅក្នុងករណីដែលយើងឃ្លៀទាំងអស់មែនណាអត់មានករណីនោះទាំងអស់ហើយនៅពេលដែលទំនុកចិត្តនៃវិស័យឯកជននិងប្រជាជនចិនគឺចាប់ផ្ដើមមានឡើងវិញទៅដល់ប្រព័ន្ធសុខាភិបាលទៅដល់ប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនហើយខ្ញុំគិតថាពេលវេលាវាអាចនឹងដល់ប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នដែរកុំឲ្យថាយើងបើកច្រកលឿនពេកហើយវាបែរទៅជាស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងម៉េចនាំឲ្យផលប៉ះពាល់ទៅលើប្រជាជនផងហើយនឹងវាផលប៉ះពាល់ទៅដល់ស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរបស់យើង
កម្ពុជានិងចិនរដ្ឋយើងនិយាយរដ្ឋតារដ្ឋាភិបាលគួរតែឆ្កឹះវិស័យឯកជនឲ្យវិនិយោគផ្ទាល់ជាមួយគ្នាគួរឬក៏មិនគួរនេះពេលនេះលោកកំឡុង
ខ្ញុំថាត្រូវយើងត្រូវមើលទៅលើផ្នែកឯកជនទាំងអស់នោះពីព្រោះយើងមិនអាចជំរុញក៏ប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែលើកទឹកចិត្តជំរុញមានន័យថាអាចប្រើនៅកម្មវិធីនយោបាយណាមួយជាលក្ខណៈបង្ខំយើងមិនបង្ខំទេគ្រាន់តែលើកទឹកចិត្តឲ្យចាប់ផ្ដើមទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មរវាងគ្នាឡើងវិញរដ្ឋទាំងពីរបង្កើតទៅជាកម្មវិធីណាមួយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយថាស្ថានភាពនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបានធូរស្បើយហើយពុំមានកត្តាឆ្លងនៅខាងក្នុងទេហើយល្មមដល់ពេលអាចបើកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយជំនួសទៅរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរថាគួរតែប្រើយន្តការអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែថាប្រើយន្តការណាដែលជាការលើកទឹកចិត្តហើយប្រើរូបភាពអ្វីដែលមិនលាក់លៀមបើកចំហនឹងមានទំនួលខុសត្រូវដើម្បីជំរុញផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងផលប្រយោជន៍ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរ
បាទអរគុណច្រើនលោកកំឡុងដែលស្អើពេលហើយសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទអរគុណជម្រាបលាបាទ
សូមជម្រាបជូនថាលោកបណ្ឌិតឆេងគីមឡុងគឺជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលនវានុវត្តន៍និងប្រជាធិបតេយ្យនៃអភិបាលកិច្ចនៃវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាកម្មវិធីប្រចាំសប្តាហ៍ AVI Voice របស់វិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីនេះពេលនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសុនវេសាសូមអគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយ